jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'ju shoqëroj gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes veçojmë. Një vit nga miratimi i kushtetutës, ligji themeltar nuk zbatohet në tërë territorin e Kosovës. Kosova është de facto e ndarë, ndaj duhet të flasim për integrimin, thot profesori Ivo Banac një ditë pas dëshmis në Kongresin Amerikan. Pavarësisht vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, pavarësia e Kosovës nuk mund të zhbëhet, u tha në një debat në Prishtinë. Shkoi në 260 numri viktimave nga tërmeti në Itali. Presidenti i Iranit mirëpret bisedimet me Washingtonin dhe kërkon oferta Obamës të jetë ndershme. Ekuipazhi amerikan ka rimarë kontrollin e anijes së rrëmbyer nga piratët e Somalisë. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë buletinën e lajmeve. L'Aquila, Itali. Kryeministri italian Silvio Berlusconi tha se bilanci të vdekurve nga tërmeti në rajonin Abruzzo ka arritur në 260, ndërsa më shumë se 17.000 njerëz janë vendosur në kampe. Përpjekjet e shpëtimit të martën u vështirësuan nga seria e dridhjeve të tokës. Ekipet e shpëtimit sot festuan kur një grua 20 vjeçare u gjetë gjallë në rënojat mbi 40 orë pas tërmetit të Sahanës me fuqi prej 6.2 shkallë të Richterit. Autoritetet thanë se po zbehen shpresat për të gjetur të mbijetuarit e tjerë. Kryeministri Berlusconi tha se operacioni shpëtimit do të vazhdojë edhe për 2 ditë dhe i ka urdhëruar zyrtarët që të ngrenë kampe me tenda dhe kuzhina fushore për mira të mbijetuarit e pastreh. Teheran. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad tha se vendi i tij mirëpret bisedimet me Shtetet e Bashkuara, por shtoi se presidenti amerikan duhet të dëshmojë se është i ndershëm në përpjekjet e tij. Ju keni thënë se i keni zgjatur dorën me sinqeritet popullit iranian. Duat ju them se kombi iranian e mirëprit dorën e zgjatur drejt ti, nëse ajo vërtet është e bazuar mbi ndershmërinë, drejtësinë dhe respektin, tha Ahmadinejad. Muajin e kaluar, presidenti Barack Obama tha në një video mesazh se dëshironte lidhje më të mira me Iranin dhe ofroi fillim të ri të marrëdhënieve. Londër, 6 fuqit botërore thanë se do të aftojnë Iranin në bisedime për të gjetur zgjidhje diplomatike rreth programit bërthamor të Iranit. Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina, Franca, Gjermania dhe Britania thanë në një deklaratë se do t'i kërkojnë shefit për politikë të jashtme dhe siguri të BE-s Javier Solana që të aftojë qeverinë e Iranit për bisedime. Ata thanë se i bëjnë thirrje të fuqishme Iranit që ta shfrytëzojë këtë rast. Deklarata u lëshua sot pas takimit të zyrtarëve të 6 vendeve në Londër. Kishinjev, presidenti komunist i Moldavis Vladimir Voronin e ka akuzuar Rumanin fqinje për ndërlidhje me dhunën e cila shpërtheu në kryeqytetin Kishinjev pas fitores së Partisë Komuniste në zgjedhjet. Moldavia e ka tërhequr ambasadorin e saj nga Rumania dhe i ka urdhëruar ambasadorit rumun që të largohet nga vendi. Rumania i ka hedhur poshtë akuzat të Voroninit si provokacion. Gjatë natës forcat e sigurisë morën kontrollin mbi zyrat presidenciale dhe parlamentin që u vandalizuan nga protestuesit, të cilët pohonin se në zgjedhjet e së dielës kishte shtrime. Një grua e humbi jetën dhe mbi 40 vjet janë plagosur në dhunën. Sipas rezultateve zyrtare, komunistët kanë fituar më shumë se gjysmën e votave. Vëzhguesit ndërkombëtar kanë bërë vlerësim kryesisht pozitiv të votimit. Washington. Në mediat amerikane cituan zyrtar të paemëruar të Departamentit të Mbrojtjes të kanë thënë se ekuipazhi amerikan e ka rimarë kontrollin e anijes, e cila ishte rrëmbyer nga piratët në brigjet e Somalisë. Raportet thonë se të paktën njëri nga piratët është kapur. Kompania e Danimarkës, në pronësi të së cilës është ania e mallrave, tha se 20 anëtarët e ekuipazhit në anije janë të sigurt, por nuk mundi t'i konfirmojë raportet për rimarrjen e anijes. Ania që lundronte nën flamurin amerikan transportonte ndihmë ushqimore në Mombasa të Kenias, kur u pushtua rreth 450 km nga bregu i Somalis. Kjo është hera e parë që piratët rëmbejnë një anije që lundronë në flamurin amerikan. Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se administrata Obama është shqetësuar nga raportet se gazetarja amerikane me origjinë iraniane, e cila është arrestuar në Iran, është akuzuar për spionazh dhe kërkoi lirimin e menjëhershëm të saj. Më herët zëvendës prokurori i Teheranit Hasan Haddad tha se gazetarja Roxana Saberi është akuzuar se ka spionuar dhe se i ka pranuar të gjitha akuzat kundër saj. Saberi, e cila ndodhet në paraburgim që nga muaji janar, fillimisht u raportua se u ndalua për shkak se ka ka blerë alkohol. Më pas, zyrtarët iranian thanë se akreditimi sa ishte revokuar në vitin 2006 dhe prej atëherë ajo ka punuar ilegalisht në këtë vend. Ndoqët lajmit e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Më 9 prill mbushet një vit nga miratimi i kushtetutës së Kosovës. Kushtetuta i ka mundësuar Kosovës të jetësojë zbatimin e statusit të saj si shteti pavarur, u tha në kremtimin e një vjetorit të dokumentit më të lartë. Sidoqoftë, deputetët kosovarë nënvizuan edhe sfidat të zbatueshmërisë së kushtetutës, sidomos në pjesën veriore të vendit. Nga Prishtina raporton korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ziadin Gashi.
Kosova ka një kushtetutë moderne e cila e rëndit atë në familjen e shteteve të lirë. Dhe demokratike, u tha sot në shënim në një vjetorit të miratimit të aktit më të lartë juridik të Kosovës. Ndonë se u theksuan sfidat të zbatimit të saj në gjithë territorin, liderët vendor thanë se kjo kushtetutë është bazë funksionimit të institucioneve, por edhe misionit ndërkombëtar. Gjatë një seance solemne në kuvendin e Kosovës, presidenti Fatmir Sejdiu tha se kushtetuta e Kosovës është në harmoni të plot me standardet legjislative evropiane, duke nënvizuar se ky akt juridik ka mundësuar dhe formimin e institucioneve tjera shtetërore të Kosovës.
Duke bazuar në Kushtetutën e Republikës Kosovës janë krijuar dhe përfaqësohen dita ditës. Shtyllat e qëndrueshmërisë dhe të sigurisë të vendit tonë, Forca e Sigurisë Kosovës, Agjencia e Inteligjencës Kosovës dhe Këshilli Kombëtar i Sigurisë. Gjithashtu, janë hapur 10 misione diplomatike në botë dhe janë dekretuar 8 misione të reja diplomatike dhe 9 misione konsulore.
Edhe pas një viti të miratimit të saj, zbatimi i Kushtetutës së Kosovës sfidohet në mënyra të ndryshme në veçantë në pjesën veriore të Kosovës. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi tha se zbatimi i Kushtetutës është jetik për sistemin unik të Kosovës.
Sot një vit pas miratimit të kushtetutës, vazhdojmë të kemi sfidë zbatimin e saj në të gjitha nenet dhe në të gjithë territorin e Republikës. Në këtë përvjetor të parë të kushtetutës, u bë thirrje institucioneve përgjegjëse dhe gjithë qytetarëve pasi dallim të respektojnë dhe të zbatojnë kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.
Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi tha se kushtetuta po zbatohet në gjithë Kosovën dhe se sipas tij ky akt siguron paprekshmërinë e territorit dhe suverenitetit të Kosovës.
Suverenitet dhe integritetit territorial i Republikës sonë është i pacënueshëm dhe i njohur ndërkombëtarisht. Kushtetuta e Republikës së Kosovës është dokumenti që shpreh në mënyrën më të mirë përkatësinë e vendit tonë në familjen e shteteve të lira dhe demokratike.
Ndërkohë, zëvendës shefi i ICO-s Barton Fletcher tha se zbatimi në tërësi i kushtetutës merr kohë, por kjo sipas tij është e kuptueshme për një shtet të ri siç është Kosova. Ai tha se serbët duhet ta kuptojnë se ky akt u referohet edhe atyre.
There are important minority protections in this constitution and of course implementation is always a challenge.
Kjo kushtetutë parashen një mbrojtje të rëndësishme për pakicat, por natyrisht që zbatimi është gjithmonë sfidë. Miratimi i ligjeve dhe kushtetutës është diçka tjetër me zbatimin. Kjo është një sfidë e përditshme që merr kohë dhe nuk mund të bëhet brenda një dite, ka thënë Barton Fletcher. Në anën tjetër, përfaqësuesit e opozitës kritikojnë institucionet për mungesë angazhimi në zbatimin e kushtetutshmërisë. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanisë, Nejat Daci, thotë se nuk pajtohet me fjalimet e udhëheqësve të institucioneve në lidhje me të arriturat në zbatimin e kushtetutës.
Shumë pak Kosova ka pa për një vjet funksionimit saj si kushtetut. Elementet kryesore të kushtetutës nuk janë respektuar në asnjë element. Në mbrojtjen e sovranitetit, në mbrojtjen e integritetit, në funksionimin e shtetit mbi bazën e kushtetutës.
Po ashtu edhe nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, thotë se institucionet jo që nuk e kanë zbatuar kushtetutën në gjithë territorin, por në disa raste edhe kanë shkel vetë kushtetutshmërinë.
Me vetë faktin që kushtetuta sot nuk zbatohet në gjithë territorin e Kosovës, përgjegjësia e institucioneve është që s'kan mund të arrijnë ta shtrinë këtë kushtetutshmëri dhe konsiderojmë se është obligim tani ato të që ndërmarrin hapa më të mëdhenj në mënyrë që kemi shtrirje të kushtetutës në territor.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Problemet kanë filluar me planin Ahtisari, i cili në fakt ka shumë elemente të pushtetit të dyfish, çfarë nuk është gjë e mirë, thot profesori Ivo Banas nga Universiteti Yale në Shtetet e Bashkuara. Në intervistën për programin ton, Zoti Banas thekson se aktualisht nuk mund të flitet për ndarjet e Kosovës, pasi kjo situatë ekziston, por duhet të flitet për integrimin e saj. Me Ivo Banac një ditë pas dëshmisë së tij rreth Ballkanit në Kongresin Amerikan, bisedoi Arbana Vidishiqi.
Mr. Banat, you have appealed to members of the
Zoti Banat, ju keni bërë thirrje tek antarët e Kongresit Amerikan për të qenë më të angazhuar në Ballkanin Perëndimor, duke thënë se politika e evropianizimit qarshi rajonit nuk ka qenë e suksesshme. Pse mendoni kështu dhe çfarë mendoni se duhet bërë?
It's rather remarkable that after all of these attempts to stabilize,
është vërtet e arsyeshme sipas gjithë atyre përpjekjeve për të stabilizuar situatën, ende kemi mekanizmat e një shteti të pamundshëm, të cilin tashmë kemi parë edhe në Bosnjë. Burimet e shumta të autoritetit, mungesa e koordinimit, paaftësia për të zgjeruar sistemin e njëjtë të qeverisjes në të gjitha pjesët e një shteti të vetëm, dhe mbi të gjitha mospajtimet e qarta brenda Bashkimit Evropian, duke qenë se ka ende vende anëtare që nuk e kanë njohur Kosovën. E gjithë kjo në fakt flet aq mirë për përpjekjet koordinuara evropiane. Sipas mendimit tim, nëse kjo çështje aktuale lejohet të vazhdojë, atëherë do të kemi situatë të njëjtë me atë të Bosnjë-Hercegovinës, aty ku tashmë është e qartë se procesi i Daytonit ka arritur në fund dhe ku diçka duhet bërë për ta kthyer prapa situatën e cila tashmë është burimi mungesës së një qeverisje të mirë. Kjo formë leadershipit mund të vijë vetëm nga Shtetet e Bashkuara, dhe në fakt qëllimi i takimit të mbajtur në Kongres ishte për të nënvizuar pikrisht këtë domosdoshmëri. Në kohën kur administrata e Obamës është ende duke shqyrtuar politikën e saj në rajonin e Ballkanit, dhe kjo është pikrisht ajo çfarë ne u përpoqëm ta bëjmë.
And that is precisely what we try to do.
Any concrete ideas? Kishte ndonjë ide konkrete?
There were some, although it's not at all.
Kishte disa, edhe pse ende nuk është e qartë nëse këto ide do të zbatohen. Siç e dini, administrata e Zotit Obama ka përfaqësues të posaçëm në Lindjen e Mesme, në Afganistan dhe në Pakistan. Ka diskutime mbi mundësinë e emërimit të një përfaqësuesi të posaçëm i cili do të ishte përgjegjës për gjithë politikën në Ballkan, sepse është bërë tashmë e qartë se kjo nuk mund të bëhet në vendet veç-veç.
You have also raised the issue of. Gjithashtu keni ngritur edhe çështjen e pakënaqësisë së konsiderueshme në Kosovë midis sovranitetit të kufizuar dhe faktit se Kosova nuk është ende tërësisht e integruar. Cila mendoni se do të ishte zgjidhja më e mirë?
I don't think that that is possible given the.
Nuk mendoj se do të jetë mundshme marr parasysh gjendjen aktuale të qeverisjes. Mendoj se problemet kanë filluar me planin e Ahtisaarit, i cili në fakt ka shumë elemente të pushtetit të dyfisht. Nuk mendoj fare se kjo është gjë e mirë. Gjëja që duhet bërë, për shembull, është të shmangët situata në cilën do të ishin të pranishëm pjesëtarët ende të paguar por jo aktiv të policisë serbe, të cilët në fakt përpiqen ta dhënë në pikë pyetje pavarësinë e Kosovës. Kjo natyrisht do të kërkonte garanca nga pala më e fuqishme, ajo shqiptare, e cila, edhe pse më e fuqishme, nuk është duke ushtruar kontrollin e plot mbi Kosovën. Po të mund të vendosim aranxhmane në bashkëpunimi midis shumicës dhe pakicës, do të kishim një shtet që ekziston kudo në botë. Domethënë një shtet ku pakicat nuk munden të kenë fuqinë vetos mbi shumicën.
Në këtë kuadër, a shihni ndonjë rrezik ndarjeje, siç kanë thënë disa, apo mendoni se kjo do të hapte kutinë e Pandorës në rajon?
I think that this is a fear that is already.
Unë mendoj se kjo është një shqetësim që tashmë është bërë efektiv. Pse njerëzit e diskutojnë fare mundësinë e ndarjes së Kosovës, kur Kosova në fakt është e ndarë? Prandaj nuk do të duhet të flisnim për ndarjen, por duhet të flasim për integrimin. Është e nevojshme të thuhet se ka njerëz, veçanërisht në Serbi, të cilët kanë edhe disa përkrahas në mesin e shqiptarëve, e që mendojnë se zgjidhja përfundimtare është ndarja e Kosovës. Unë nuk besoj në këtë koncept dhe nuk mendoj se duhet të jetë rruga përpara. Gjithashtu mendoj se do të kishte pasoja negative për situatat e ngjashme në rajon, si për shembull në Bosnjë. Është një zgjidhje që preferohet nga njerëzit të cilët nuk besojnë se kombësi të ndryshme mund të jetojnë në një çati. Ky është një qendrim nacionalist. Është qendrim i gabuar dhe i cili ka kontribuar në masë të madhe tek problemet që ka psuar
rajon.
Gjatë dëshmisë suaj para Komisionit Amerikan të Helsingit, keni folur edhe për rolin e Rusisë në rajon. Cilat janë konkretisht pikpamjet tuaja?
Aktualisht Rusia është duke përjetuar vështirësi të brendshme shumë të mëdha, por ky nuk është ndonjë garancion se presioni që kemi parë vitin e kaluar nga ana e Rusisë nuk do të vazhdojë. Dhe kur flas për presionin, mendojnë ata që krijojnë telashe në rajon gjejnë mbështetje tek qendrimet që mban diplomacia ruse. Zoti Dodik, për shembull, nga Republika Serbe e Bosnjës, ka arritur t'ia shes pjesën më të madhe të instalimeve energjetike kompanive shtetërore në Federatën Ruse. Ai udhëton në Moskë për të kërkuar mbështetje për planet e tim mbindarjen e Bosnjës. Dhe në fakt vetë mos ka trimron diskutimet e këtila, duke bërë analogji tërsisht falso me disë rajonave në Gjorgji dhe vendeve në Balkan. Ka pasur përpjekje nga administrata e re amerikane dhe ju mbasi i vini ato për të normalizuar marrëdhëniet me Federatën e Rusisë. Por unë mendoj se normalizimi vërtet mund të ndodhë vetëm atëherë kur Moska heq dorë nga përpjekja për të luajtur rolin e një fuqie udhëhese në rajonin e vetëm në Evropë, ku në fakt mund të ushtrojë një rol të tillë. Dhe ky rajon është Ballkani, kur mund ta presim një zhvillim të tillë pozitiv. Nuk jam i sigurt. Megjithatë, nuk kam besim se leadershipi aktual rus është ai që do ta ndërmarrë këtë hap, pikërisht për faktin se ata kanë kontribuar në masë të madhe me krimin e disa problemeve në rajon dhe për faktin se përgjithsisht mendoj se janë duke zbatuar një politikë të brendshme represive, e cila e largon Rusinë nga rruga e një qeverisjeje demokratike.
Intervistën me Ivo Banac mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë vazhdojnë debatet për argumentimin e pavarësisë së Kosovës para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Në një debat të tillë që u zhvillua sot, analistët vendor dhe ndërkombëtar vlerësuan se pavarësisht vendimit të gjykatës, pavarësia e Kosovës nuk mund të zhbëhet. Raporti e Dona Pecit.
Mendimi këshilldhënës i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, qoftë pozitiv apo negativ, në lidhje me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, nuk mund të zhbëj pavarësinë e Kosovës. Kështu u tha ndër të tjera në një debat që trajtonte temën e procesit të mbrojtjes së ligjshmërisë së pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, të organizuar nga Klubi për Politikë të Jashtme në Prishtinë. Sidoqoftë, profesori i së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Cambridge-it, Mark Weller, tha se i tërë ky proces ka vonuar për një kohë të caktuar dhe procesin e njohjes së shtetësisë së Kosovës.
So even if the International Court of Justice were to make an adverse finding.
Edhe nëse gjykata ndërkombëtare e drejtësisë konstaton se Kosova nuk është ende shtet, kjo nuk do të thotë se shtetësia e Kosovës do të zhduket menjëherë. Megjithatë, pozita diplomatike e Kosovës ndërkombëtarisht do të jetë prekur në mënyrë domethënëse dhe jeta e saj do të bëhet edhe më vështirë se sa që është aktualisht. Ky edhe ka qenë qëllimi pse gjykatës i është kërkuar një mendim këshilldhënës, pasi një numër i konsiderueshëm i shteteve kanë thënë se ne nuk do të mund të përcaktohemi apo të njohim Kosovën si shtet derisa të dëgjojmë mendimin e gjykatës, tha Weller. Ai numëroi një varg argumentesh të cilat Kosova mund t'i përdorë për të dëshmuar para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë se pavarësia e saj ka qenë në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, duke shprehur bindjen që katër elementet e nevojshme për të qenë shtet, pra territorin, popullsinë e përhershme, qeverinë dhe aftësinë për të hyrë në marrëdhënie ndërkombëtare, tani më i posedon Kosova. Duke folur ndërkesh për argumentet e mundshme të qeverisë së Serbisë në këtë drejtim, Weller tha:
There is also no specific international legal rule that bars Kosovo from becoming a state.
Nuk ka një rregull ndërkombëtar që pengon Kosovën si Kosovë të bëhet shteti pavarur. Mund të supozohet se Beogradi do të bazohet në rezolutën 1244. Kjo rezolutë përmbante referenca për integritetin territorial të ish Jugosllavisë. Diskutohet në anën tjetër se kjo referencë ishte e lidhur me periudhën e administrimit ndërkombëtar. Megjithatë, është vetë rezoluta 1244 e cila parashet procesin për një status final. Disa shtete në mënyrë të saktë, sipas mendimit tim, kanë argumentuar se rezoluta 1244 është një referencë kufizuare e atij integriteti territorial, theksoi Weller. 17 prilli ishte caktuar si datë fundit kur palët duhet të dorëzojnë argumentet e tyre në formë deklarate në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Në kuadër të këtyre argumenteve, sipas analizës Listit Arber Gjaferi, nuk duhet lën anash aspekti historik.
Kemi argumente të fuqishme të rëzëm edhe këtë tesë. Përgjithsi të sërbët ekziston një tendencë të ngurtësimit të fenomena. Mentaliteti i këtyr gjithmonë ka ekzistu, entitetet politike si Serbia, Kosova, të mështetet tjera gjithmonë ka ekzistu si të tila, kombi sërbë gjithmonë ka ekzistu në këtë dimension ka një popull që i ka veti si shtona ta. Po realiteti është kundër kësaj çësje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ende nuk është marrë ndonjë vendim për policët serb të pezulluar me pagesë nga shërbimi policor i Kosovës, njoftojnë zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme në Prishtinë. Antarë të Komisionit Parlamentar për Siguri ndërkaq kritikojnë institucionet për zvarritjen e çështjes në fjalë. Arton Konoshevci raporton nga Prishtina.
Përfaqësues nga Ministria e Punëve të Brendshme, Policia e Kosovës dhe Uleksi ende nuk kanë dhënë ndonjë rekomandim rreth çështjes së policëve të suspenduar serb, të cilët po vazhdojnë të bojkotojnë institucionet e Republikës së Kosovës. Fisnik Xhepik, qytetar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, pohon se ende nuk ka një vendim se çka do të bëhet me policët e suspenduar, derisa komisioni punues po vazhdon konsultimet.
Përfaqësues nga gjitha mekanizmat relevant, cilët janë duke adresuar këtë çështje nga Ministria e Brendshme, nga policia dhe nga Uleksi, kanë vazhduar vlerësimin e situatës dhe kanë vazhduar komunikimin me policët, cilët janë suspenduar me pagesë nga puna në policinë e Kosovës. Ende nuk ka ardhur koha deri te momenti kur do të marim një vendim.
Sipas zotit Rexhepi, kontaktet me policët e suspenduar janë duke vazhduar. Ai thot se her pas here ka indikacione që ata mund të kthehen në vendet e tyre të punës, por shton ai Beogradi po ndikon në vendimet e tyre.
Ne dim që ka edhe një qëndrim edhe ata janë në një performë urdhëruar nga qarqet politike të Beogradit për të abstenuar punën në policinë e Kosovës, me kusht që ata kanë njoftuar që kthehen në strukturë, me kusht që ka ndarje të zixhirit komandues, pastaj që ti raportojnë vetëm me Uleksit apo në kohën e mëparshme vetëm unmikut.
Nga ana tjetër, antarët e Komisionit për Punë të Brendshme dhe Siguri në Kuvendin e Kosovës thonë se qeveria e Kosovës duhet sa më parë të marrë një vendim rreth kësaj çështje. Ibrahim Selmanaj nga Komisioni Parlamentar për Siguri nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kritikon institucionet që deri më tash nuk kanë marrë një vendim për këtë çështje.
Nuk ekziston një gatishmëri qoftë nga institucionet e Kosovës, mekanizmi i sigurisë, po edhe nga vetë Kuvendi i Kosovës, sepse në komisionin cilën unë i përkas tash sa ku nuk e kemi diskutuar këtë çështje dhe nuk është në renditë dhe nuk është në plan që të bisedohet. Dhe se duhet të merret një vendim i qartë. Dhe duhet dhjetë se në Kosovë ka një kushtetut, se në Kosovë është një shtetë i cili duhet të garantojë qytetarëve të Kosovë siguri, po të një kosisht edhe gjithë qytetarëve që në Kosovë duhet të ju japë një pasqyrë qartë se duhet të respektojnë ligjet cilat janë të aplikueshme në Kosovë.
Më shumë se 300 policër pas shpallës e pavarësisë refuzuan që të punojnë në urdhrat e drejtorisë e policisë e Kosovës, duke thënë se legjitim për ta janë vetëm urdhrat e policisë unmikut. Ndërka që zoti Selmana thotë se në Kosovë ka shumë njerëz të interesuar të cilët dëshirojnë të jenë pjesë e policisë e Kosovës.
Ata që nuk dojnë të respektojnë ligjet cilat e në Kosovë, kur të qofshin, duhet jenë largë procesës, sepse ka shumë të interesuar që të bashkanëziten mekanizmet sigurisë në Kosovë, qoftë serb, qoftë malazez, qoftë minoritetet e tjera.
Si do qoftë, në veriun e Mitrovicës është një numër i policëve serb të cilët edhe më te i shërbejnë në kuadrë të policisë e Kosovës. Atje, si pas autoriteteve të rendit, policët i raportojnë zinxhirit komandues të policisë e Kosovës dhe komponentes policore të EU-Lexit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë sot u shënua dita ndërkombëtare e Romëve, e cila është e përfshirë edhe në ligjin për festat e zyrtare. Kryeministri ka premtuar ndihmë për integrimin e komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptas. Në mesin e përfaqësuesve të Romëve ka nga ata që vlerësojnë pozitivisht gjendjen e Kosovë, por ka edhe jo pak kritik që duan përmirësimin e situatës. Ndjekim në këtë temë kronikën nga Prishtina të Albana Isufit.
Të diskriminuar gjithandej në botë dhe në luftë përhershme për të fituar të drejtat e barabarta, romët festojnë sot ditën ndërkombëtare të tyre. Në Kosovë duket se janë gjetur mirë. Të paktën, kështu thot deputeti nga radhët e Romëve në Kuvendin e Kosovës, Zylfe Mergja.
Komuniteti Rom, sot është 8 prilli, ashtu mirë po ndjet që në Kosovën e Lirë po e feston, edhe jo vetëm që po feston Rom, po ta në Kosova po e feston ditën e Romëve. Jemi me drejtat barabarta me të gjithë popujt që jetojnë në Kosovë.
Ka qenë vetë kryeministri Hashim Thaçi ai që në një konferencë për nder të ditës ndërkombëtare të Romëve ka premtuar ndihmën e institucioneve për integrimin e këtij komuniteti.
Trashëgimia kulturore e komunitetit rom në Kosovë është një nga vlerat shumë kulturore që respektohet, ruhet, promovohet, kultivohet si trashëgimi e përbashkët e njerëzve të vendit tonë.
Në Kosovë vlerësohet se jetojnë rreth 35 deri në 40.000 pjesëtar të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptas, nga mbi 100.000 sa vlerësohet të kenë qenë para luftës. Shumë nga ata kanë nikur në shtetet perëndimore pas vitit 1999 ndërsa një numër i tyre gjendet i zhvendosur në përkampet në shtetit fqinje. Daud Qylandxhiu është gazetar, por edhe koordinator i organizatës joqeveritare Qendra për Integrim Evropiane. Ai mendon se pozita e romëve në Kosovë duhet përmirësuar.
Nuk është pozita e lakmueshme që mund burremi me atë pozitë e romëve si në Kosovë dhe jashtë Kosovës. Pikëspari një numër i madh i komunitetit rom është jashtë Kosovës, i cili gjendet në diasporë etj. Në përvendet ish të Jugosllavisë, si në Serbi, Maqedoni dhe në Malci. Mirëpo pozita e tyre është shumë e vështirë. Gjinden në përkampe, jetojnë në kushte shumë mizore të jetës dhe ashtu që në global situata e tyre është shumë e rëndë.
Ditë më parë, komisionari i Këshillit të Evropës për të Drejtat e Njeriut Thomas Hammarberg ka alarmuar për pozitën e rëndë të romëve në Kosovë. Në fokus të kritikave të tij ka qenë gjendja e dy kampeve rome në veri të Mitrovicës, për të cilat ka thënë se përbëjnë katastrofë humanitare. Por Zylfi Merxha mendon ndryshe. Ai thotë se edhe shtetet perëndimore me demokraci të vjetër duhet të marrin mësim nga Kosova se si duhet trajtuar pakicat.
Ne vinë të marrin modus pi Kosovës. Qysh festohet, qysh jeton rond Kosovë, qysh i kanë drejt.
Në anën tjetër, organizata të shumta për të drejtat e njeriut kanë alarmuar se niveli i arsimimit në mesin e komunitetit RAE është shumë i ulët. Qeveria për këtë arsye ka miratuar një strategji për integrimin e këtij komuniteti. Daud Qylandxhiu, një pjesë të fajit, i hedh vetë bashkëkombësve të tij.
Vetë komuniteti rom të angazhohet pak më tepër, se nëse nuk kërkohen drejtat, nuk ju jepen. Dhe në aspektin tjenë shumë më aktiv se sa që kanë qenë deri më tani.
Ndryshe për nder të ditës së ndërkombëtare të romëve, shefi organizatës për siguri dhe bashkëpunim evropian në Kosovë, ambasadori Werner Almhofer, ka përgëzuar autoritetet e Kosovës për miratimin e strategjisë për integrimin e komunitetit të RAE. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Pjesën tematike e përmbylli me minutat nga Shkupi. Subjekti politik shqiptar duhet të jetë më aktiv në çështjen e emrit të Maqedonisë, si dhe në antarësimin e vendit në NATO. Ky vlerësim vjen nga analistët shqiptar, sipas të cilëve emri i ri i Maqedonisë duhet të reflektojë realitetin shumë etnik të vendit. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Nën kryetari i Këshillit Euroatlantik të Maqedonisë, Ismet Ramadani, deklaroi për Radio në Europa e Lirë se pas marrjes së pushtetit absolut nga ana e VMRO-DPMNE-s dhe zgjedhjes së Gjorge Ivanovit për president të shtetit, roli i subjektit politik shqiptar duhet të jetë më aktiv rreth zgjedhjes së çështjes së emrit të shtetit, që është kushti vetëm për antarësimin e vendit në NATO.
Shqiptarët nuk duhet të jenë indiferent, në asnjë mënyrë, as inferior, po duhet të ushtrojnë presion edhe ata që marrin pjesë në koalicionin qeveritar, edhe partitë opozitare, duhet pra një konsenzus dhe një veprim i shpejt dhe me vendosmëri pa alternativë që ta më shpejt që dhe Republika Maqedonisë bëhet antare e NATO-s.
Ndërsa analisti politik Bardhul Zaimi thot se subjektet politike shqiptare detyrimisht duhet të përfshihen në procesin e zgjidhjes së emrit, pasi Maqedonia është shtet shumë etnik dhe emri i saj duhet jetë në korelacion me këtë realitet.
Zgjidhja e çështjes së emrit nuk është drejt ekskluzive maqedonazëve, por duhet të jetë një kompromis i gjerë ndër etnik që në farë mënyre do të reflektonte dimensionin e realitetit kombëtar të dy etnikumëve më të mëdha në Maqedoni. Me një fjalë, çështja e emrit prekthelleve identitetin politik të shqiptarëve, pavarësisht se si do të shkojnë bisedimet për emrin, qoftë në frymën e drejtashme, qoftë në një frymë tjetër, shqiptarët duhet të marrin pjesë me gjithë prapavjen historike dhe politikën konstituive në shtet.
Çështja e pazgjidhur e emrit pengoi Maqedoninë që të merrte ftesën për antarësim në NATO në samitin e Bukureshtit në prill të vitit të kaluar. Raundi i ri i negociatave për çështjen e emrit pritet të fillojë në qershor, pas përfundimit të zgjedhjeve për Parlamentin Evropian që do të mbahen në Greqi. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Një vit nga miratimi kushtetutës, ligjit themeltar nuk zbatohet në tërë territorin e Kosovës. Kosova është de facto e ndarë, ndaj duhet të flasim për integrimin, thot profesori Ivo Banac një ditë pas dëshmisë në Kongresin Amerikan. Pavarësisht vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, pavarësia e Kosovës nuk mund të zhbëhet, u tha në një debat në Prishtinë. Arriti në 260 numri viktimave nga tërmeti në Itali. Presidenti Iranit mirëpret bisedimet me Washingtonin dhe kërkon oferta e Obamës të jetë ndershme. Ekuipazhi amerikan njoftohet se ka rimar kontrollin e anijes së rrëmbyer nga piratët e Somalisë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.